Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Maradaky näýgerlikden soň häkimetler tölekeçilere loterey oýununy gurnamagy gadagyn edýär. Lewapda büdjet işgärleri paýty ýygyna mejbur çekilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Rusiyanın federal hukukçuluk kulluğu Ukrayna'nın gizliğin kulluğunu Kreml bine iltişikli aşasalçı ideolog Moskva'nın Ukrayna çoluşunun göçkünlü kolda uçtu. Aleksandr Dugin'in gıydını öldüren bomba hücumunu amalaşırmakta ipladi. Kiyif 20. Avgustta Moskva sevitine minip barayan avtoloğu partlarına aradan çıkan Darya Dugina'nın ölümünün iltişiki ercelik bilen ret etti. FSB 22. Avgustta veren beyanatını cinayetkarın Ukraynalıdığını ve sonra yurdu terk edip Estonya baranını öne sürdü. Ol bu öne sürmelerine hiç ili suutnamı hüdürlü Ukrayna'nın prezidentinin genişçisi Mikhailo Podolyak, Darya'nın ölümünün arkasını Kiev'in bolonluğu varadak haberleri destine ret etti. Ve 22. Ağustos'ta yazan tweetine salgılanıp Ukrayna'nın ayıplama sinanşıklarının direktsizliğini kaytaladı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş serkerdesi Valeri Zaluzhny, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 6 aya zor girişine esaslı çalışını 9000 töwregi Ukraina eskerining öldürilenligini aýtdy. Zaluzhny 22 awgustda geçirilen bir forumdan çykyşyna diňe bir goşunyň näl, eýtem tutuş ýurdun uruşa gatnaşýanlygyny, aýallaryň we çağalaryň fronta gidip ahmal töwüşde öldürilen 9000 töwregi gahrymanyň hatyryna goşulýan Kaqalara we ärlere şayat bolýanlyklaryny aýtdy. Rusiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne çözülip bäri, iki taraf hem adam ýitgilerini aýan etmekde aşa ätýaşly çemeleşýär. Ukrain resmileri soňsa 1 aprelde yaralı güýçlüniň ýitgilerini mälim etdi. Şonda prezident Zelenski 3000 töwregi Ukrain eskeriniň öldürilenini we 10000 eskeriniň yaralananyny aýtdy. Bu aralykda Moskwa harby ýitgilerini döwlet sır hökmüne saklaýar we resmi ýitgi sanlaryny seýrek täzeleýär. Rusya soňky sapar 25-nji martda beren resmi sanlaryna 1351 rus eskerinin öldürilendigini aýtdy. Ukrain resmileri uruşda 45000 töwregi rus eskerinin öldürilendigini aýdýar. Polşanyň prezidenti Andrei Duda Ukraina berilecek goldugy şol sanly harby ýardymy ara alyp maslahatlaşma üçin Kiýewe bardy diýip 23-nji awgustda Dudanyň edarasy aýtdy. Sapar Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşugy we harby ýardym babatda şeýledi. Ukrainanyň ykdysady insanperwer we syýasy manyda gorulmagy babatda gepleşikleri öz üçin alar diýip prezidentiň edarasynyň başlygy Pavel Srot jurnalistlere aýtdy. NATO we Ýewropa Birleşiginiň agzasy bolan Polşa Ukraina bilen ara çäkleşýär. Rusiýanyň 24-nji fevralda başlanan esasy çoluşunyň ideýany ýüzler çömüň Ukrainaly Polşa'ya gaçyp bardy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a we Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow'a ýol ulaw helakçylyklary zerarly aýry başga gynanç hatlaryny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. Berdimuhammedow türk kardeşini beren hatyna Türkiýanyň Gaziantep we Mardin welaýatlaryna bolup geçen ýol ulaw helakçylyklarynyň köp sanly adam pidalaryny we şikayetmelerini getirmegine gynanç bildirdi. Şeýle-de Berdimuhammedow Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow Russiýanyň Ulyanovsk sewitine bolup geçen ýol ulaw helakçylygynyň netijesini köp sanly Kyrgyz raýatynyň aradan çykmagyna gynanç bildirdi. 21-nji awgustda Russiýanyň Ulyanovsk sewitine bir ýük maşynynyň mikroawtobusa gelip urmagy netijesinde bolan betbagtçylykly köçe ýol hadisasyny 16 adam şol sanly 14 Kyrgyz raýaty aradan çykdy. Türkmenistanyň hökümeti öz çägine bolup geçen helakçylykly hadisalar şol sanly ýol ulaw helakçylyklary barada ne habar berýär, ne de gynanç bildirýär. Türkmen tarapy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslaması boýunça işleri çalkalandyrmak isleýär diýip hökümetçi Biznes Türkmenistan neşri Pakistan metbuatyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Pakistandaky elçisi Atajan Mewlamow Lahor Sewda Senagat idaratynyň saparynyň dowamyny Türkmenistanyň Pakistan bilen ýokary derejeli gatnaşyklara uly ähmiýet berýändigini we top gaz geçirji taslaması boýunça işleriň tezleşdirilmegine kızıklama bildirýändigini belläpdir. Bu aralykda hökümetçi Türkmen Portal.com neşriniň Awgan metbuatyna salgylanyp habar bermegine görä ýakyn wagtda top taslamasy boýunça gepleşik geçirmek üçin Awgan wekiliýetiniň Türkmenistana gelmegine garaşlýar. Türkmenistan düýbe 2015-nji ýylda tutulan top gaz geçirji taslamasy arkaly Gunorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kubmetr gaz satmagy meýilleşdirýär.